Certainly a privilege to be back.
Dala mukisa okukomawo nate mu bantu bano aba Spain enkya ya leero era neewuunya oba Jimu bino abikwata abikwata ku lutambi. Nkyalina olutambi kwayo entono eri aba Spain lwe baakwata lwe nali wano mu kusooka n'oluganda Garcia. Kyokka neerabira oluyimba olwo lwe baateranga okunnyimbira naye nga lwannyumira. Era abaana abo kati bonna baakula era bafumbo. Ntera okubawuliza buli luvannyuma lw'akaseera. Era nnyingidde wano enkya ya leero ne ndaba Joseph omuto. Era ddala kirina kye kikoze mu nda yange era nasanyuse nnyo okubalaba. Era kati nina ekigambo kimu kye nsobola okwogera mu Luspeini. Mwandyagadde okiwulira? Aleluya! Sigerabira kigambo ekyo. Lumu bwe nnali nga ngezaako okwogera eri omukazi kigala nga njagala mpulire. Kati kino nnyinza obutakyogera bulungi n'akatono, olaba? Naye kye nsinga okujjukira obulungi kyali oye kyekyo. Mpulira, wulira, oye. Era sisobola kwerabira Gloria Dios. Kirungi nnyo. Nafuna omukisa okugendako mu kibuga ekikulu, ekibuga Mexico, ne njogerako nab'eyo. Nga nasanyuka nnyo, era nateranga oku. Bwe nava wano nagenda Finland, era bulijjo kizijukiza lwe nayogera n'omukazi Omufinni. Bantwala mu kifo kye bayita Ebesania, buli ggwanga lirina endowooza yaalyo. Ndi muwulira amaloboozi bwe gawaawaala? Nsemberedde nnyo guli? Muwulira bulungi? Kale, omukyala ono omutono yali muntu mulungi. Wabula yalinga nze, yayagalanga nnyo okwogera olutata. Kati omuvuunuzi, omukazi yayogeranga ayanguyiriza, ate omuvuunuzi n'atasobola kwanguyiriza kimala ng'omukazi bw'ayagala ayogere. Era omukazi ng'ayimirira n'amyukirira ne maaso, n'agamba nti, "Nkivunaana be Babulooni." Naye omanyi, kye ndabye kiri nti ebinyonyi byonna biyimba mu Lungereza, embwa zibogola mu Lungereza, abaana abaweere bakaaba mu Lungereza. Ne neebuuza kikyamu ki ekituliko? Kubanga ffenna tulowooza nti olulimi lwaffe lwe luliba lwogerwa mu kufuga kw'emyaka 10 mu buli ngeri. Naye eri ffe abaafuna Omwoyo Mutukuvu, ekyo kituufu, kubanga tulina olulimi olw'omu ggulu. Tulina ow'oluganda Roy wano naffe nkya ya leero, omukungu okuva e Washington. Nzikiriza aweereza wansi w'abapulezidenti 5 oba 6, bapulezidenti 7. Era mumanyi bwe mpulira nga nnyimiridde kuno ku kadaala kano okwogera ng'omusajja ngo y'atudde emabega wange. Naye obujulizi bwe bubaddenga bwankukunala nnyo gye ndi okusingira ddala bwe ya nzikiriza yali mu Luzalani bwe mba siwubiddwa. Yali mu Katoliki oba mu Luzalani? Mu Luzalani. Era yagamba nti waliwo kye yayogera ku kwewalula n'ayingira mu weema y'olukuŋŋaana lw'Abapentekoote, n'asituka n'akomekkereza ng'agenze ku olutaali. Era bwe yakikola, Mukama n'amukkako n'amuwa omukisa mu ngeri ey'amaanyi, n'okutuusa nti ndowooza asobola okwogera mu nnimi nga 7 ez'enjawulo. Era agamba nti yagezaako okwogera olumu ne lugaana, n'agezaako olulala ne lugaana. Era ndowooza asobola okwogera Oluspeini nga nammwe bwe mulwogera. Kale yazigezaako zonna naye ne zigaana. Era laba, omanyi Katonda yali mulungi nnyo, yaka wansi n'amuwa olulimi lw'atagezangako, era yagamba nti lwakola. Kituufu, ndowooza bwe kityo bwe kiriba ku luuyi luli. Bingi bye nzijjukira mu mutima gwange ku kanisa entono eri, nzikiriza neerabidde gy'esangibwa eri mu bitundu bino kumpi n'oluguudo Tonto. Era ekyo nkijjukira. Nsobola okulowooza ku kigambo oluguudo Tonto, ekkanisa y'Abaspeini Abapostolic we yali. Nabadde ngamba omusumba nti kino kyandibadde kifo kinene ekimala okutegekeramu enkuŋŋaana ez'okudda obuggya. Wagazi bulungi, kanisa mpya, bantu balungi. Kale ndowooza lumu kyanditegekeddwamu enkuŋŋaana ez'okudda obuggya. Mukisabire mujje mubeere n'enkuŋŋaana ez'okudda obuggya. Kati nsuubira kuno kuddiŋŋana kwazirize twalina wali mu kanisa eri endala. Nzijjukira nga bayimirira mu luggya ne beesigama ku lukomera nga bwe badde eno n'eri mu nguudo. Nga bagezaako okuddayo ekiro, ddala kyali kirungi nnyo sikyerabiranga. Era nina olutambi lw'abakyala abato abawala n'abooluganda abayimba ne bakola olutambi era baagezangako okuyimba kkiriza bukkiriza naye omanyi nga tebaluggyayo bulungi nga bagamba mu kifo kya kkiriza bukkiriza nga baatula kkiriza yeoneya olaba era nzijjukira Lebbeeka muwala wange Saala nga bo bagamba nti taata yimba teekako olulyo oluyimba lw'aba mu kifo ky'okugamba nti abaspeyini nga tebasobola kwatula kigambo ekyo nga bagamba abawala abaspinaki abawala abato abaspinaki abayimba kkiriza bukkiriza weewaawo nzijjukira baagoberera enkuŋŋaana okudda obujja kwali kugenda mu maaso mu kiseera ekyo era baagoberera enkuŋŋaana okutuukira ddala ku lubalama lw'ebugwanjuba era na waliwo akantu akatono akawambira mutima gwange bwe twava e California owooluganda Moore nange n'owooluganda Brown waggulu ku paalamenti era bwe nayita mu kizimbe ekyekiro ekyo ng'abaana abo bayimiridde awo bayimba nti afaayo gy'oli mwali muluwuliddeko kakube kwa musana oba kwa kikome afaayo gy'oli emirundi mingi mu mawanga ageewala mu ntabalo z'okutegana kw'ensi mu kugezaako okuleeta obubaka bwa Kristo najjukiranga abawala abo n'abalenzi nga banyimbira oluyimba olwo nti afaayo gy'oli kakube kwa musana oba kwa kikome asigala afaayo gy'oli kale ekyo kiŋŋumizza nnyo era kinnyambye sisinkanye omusumba wamme omulungi era nensanyuka nnyo okulaba nga ekkanisa nnamu era mulina ekizimbe kino ekinene ekirungi wano mwenna mwe mutuula n'awasimbibwa ebidduka awanene ekifo ekigwanidde mu mikono gy'omwoyo omutukuvu singa tusobola omuleetera okukiraba ategeere nti twetaaga okudda obujja ajja nzikiriza nti yandikutuwadde kaakati ekiro kya leero tujja kuba ku kkanisa y'owooluganda Outlaw ekkanisa y'erinnya lya Yesu ku ludda luli era owooluganda Outlaw nzikiriza wa kkanisa ya apostoliki naye ndowooza yagituuma erinnya nga ye ekkanisa erinnya lya Yesu ndowooza wanzikiriza ey'ekitume kale tujja kubeera eyo ekiro kya leero era kati tetugezaako kugamba kkanisa y'abaspeyini nti kati nammwe mujjeeyo kubanga mulina kusigala awo emuvunaanyizibwa ate era wagenda kubaawo olukuŋŋaana gaggadde olw'abasajja abasuubuza abakulisitaayo okutandika n'olwokuna ng'enkuŋŋaana ez'omu kkanisa endala zikomekkerezeddwa ku lwokuna era mu lukuŋŋaana luno bagenda kubaayo n'aboogezi abatutumufu era ne Oral Roberts n'owooluganda omu Methodist eyakalokoka era bagamba mbu mwogezi w'amaanyi nnyo era nkakasa nga mujja kunyumirwa enkuŋŋaana zino era mu abaana abali wakati w'emyaka 13 ne 19 nammwe babategekeddewo olukuŋŋaana lw'abali wakati w'emyaka 13 ne 19 ng'owooluganda bwe yaakamala okulangirira abaana bange nja kubatwalayo nabo basobole okuganyulwa mu kino kale nno mubeere eyo tunaaba basanyufu okuba nammwe mukama abawe omukisa mwenna
I want to turn in the Bible and read some of his blessed word.
Era kati njagala okubikula mu Bible nsome ku kigambo kye ky'omukisa. Era nnonze nkya ya leero okumala akaseera akatono saagala kubaluyisa nnyo bye tugenda okusoma.
And one of them is found in 1 Samuel.
Ng'ekimu ku byo kisangibwa mu Samwiri ekisooka, ekirala kisangibwa mu Isaaya. Era njagala kusooka kusoma mu Isaaya. Era na muwulira bulungi wonna we muli mu makkati g'obuzindaalo buno bundabikira okubanga bwakwegendereza nnyo simanyi lwaki mwe abali ewala muwulira bulungi mwanike emikono kirungi kirungi kati ndi musaakaavumuko weewaawo ekyo kiva ku kwogera nnyo era okuva lwe nnali wano n'abooluganda bano aba Spaini emyaka nga 16 egiyise ndowooza oba oliawo emyaka nga 16 oba 17 egiyise weewaawo mbadde embulira okuva mu kiseera ekyo kale nali mukoowu ku olwo bwe nagamba era nkyali mukoowu naye nkyagenda mu maaso olw'ekisa kya Katonda kati katubikule mu Isaaya essuula ey'ana essuula ey'40 eya Isaaya n'essuula esooka manyanga essuula ey'okusatu eya Samwiri ekisooka
And while we're holding them places for the reading of the word, I would like
Era nga tukyakuttewe tubikuddaawo olw'okusoma ekigambo, nandyagadde kaakati tukoteke ku mitwe gyaffe okumala akaseera tusabe. Kitaffe ow'omu ggulu, tusiimye nnyo olw'omukisa guno ogw'okuyimirira mu kkuŋŋaaniro lino eddungi leero. Eryawongebwa eri Katonda ne ku lw'omulimu gwe. Era nga bwe tumanyi nti abaddu bo bayimiridde nga emabega wa kadaala kano, manyanga ekituuti emirundi mingi, n'obulamu obweweereddeyo ddala okukuweereza. Era nga kino enkya ya leero kituleetera okujjukira okudda obujja okwali kutandika obutandisi. N'omwoyo omutukuvu eyakka mu ngeri y'ekitangaala ekinene ng'empagi y'omuliro, era n'ayogera nti obubaka bwali bulina okubuna wonna mu nsi. Ate kati ebyo byafaayo bya dda. Obubaka bukutte omuliro okuyita mu basajja ab'amaanyi bwe baamala okukiraba, nga Oral Roberts ne Tommy Osborne ne Tommy Hicks n'abalala bangi, era okuyita mu maanyi agawamu ge tutaddemu. Tulaba ng'obubaka bukolezezza omuliro gw'okudda obujja mu buli ggwanga wansi w'eggulu ogw'obubaka bwa Pentekoote. Olwakino twebaza era tukuwa ettendo, ayi Katonda ow'amaanyi. Era kati olwaleero tusaba osse emitima gyaffe mu mbeera gyetegekere okukwakulibwa okukulu okunatera okubaawo bwe tukkiriza. Era emitima gyaffe bwe giba tegiteekeddwa mu mbeera eyo olw'ekyo oba olw'ekintu ekirala kyonna ky'otterekedde, tusaba otusonyiwe obuteeyinza bwaffe, oyogere gye tuli leero okuyita mu kigambo kyo. W'omukisa omusumba w'ekkanisa eno, abadinkoni baayo, abawanika n'ekibiina kyonna bammemba. W'omukisa kwayo eno n'omukubi w'ennanga, abakubi b'ebivuga bonna wamu, bawe omukisa abayingira mu wankaaki w'ekifo kino. Leka buli lwe banaafulumanga babe nga bakyusiddwa, nga bongedde okusembera gy'oli okusinga bwe baabadde nga bayingira. Kituwe Kitaffe, era leka kibe bwe kityo n'enkya ya leero, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati nga tubikula mu kitabo kya Isaaya essuula ey'ana, katusome. Musanyuse, musanyuse abantu bange, bw'ayogera Katonda. Mwogere ebigambo ebisanyusa eri Yerusaalemi, mumukoowoole nti entalo ze zimalirizibbwa, ng'obutali butuukirivu bwe busonyiddwa, ng'aweereddwa mu mukono gwa Mukama emirundi ebiri olw'ebibi bye. Eddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddungu, mulongoose mu lukoola ekkubo lya Mukama, mugololere mu ddungu Katonda waffe oluguudo. Buli kiwonvu kirikulumizibwa, na buli lusozi n'akasozi zirikkakkanyizibwa, n'obukyamu buligololwa, n'ebifo ebitali bisende biritereezebwa. N'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa, ne bonna abalina omubiri balikirabira wamu, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Kati mu kitabo kya Samwiri, Samwiri ekisooka essuula ya kusatu, njagala kusoma olunyiri olusooka, olw'okubiri n'olw'ekkumi n'omwenda. Awo omwana Samwiri n'aweerezanga Mukama mu maaso ga Eri, n'ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo, tewaabangawo kwolesebwa kwa lwatu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Eri ng'agalamidde mu kifo kye, n'amaaso ge gaali gatanudde okuyimbaala n'atayinza kulaba. N'ettabaza ya Katonda nga tennazikira, ne Samwiri ng'agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali ssanduuko ya Katonda. Awo Mukama n'ayita, n'ayogera nti, "Nze nzuuno." Olunyo lw'ekkumi n'omwenda. Samwiri n'akula, Mukama n'aba naye, n'ataganya bigambo bye kugwa wansi na kimu.
Ha,
ebitundu ebyo ebisomeddwa byanditumaze okwogerako wano okumala omwezi nga mulamba. Era tusobola okufuna omulamwa oguwerako okuva mu bitundu bino ebisomeddwa eby'ekitiibwa. Wabula ku makya gano, tulinawo eddakiika nga 20 okufulumira mu budde okuva mu ndowooza nti ekitundu ky'okuyigiriza ekya Sande kyawedde oba mpozi kyekinadda ku kino, simanyi. Naye wabula, njagala ebitundu bino mbiwe omutwe ogugamba nti eddoboozi lya Katonda mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Kiseera kikulu nnyo, tulaba nti we twogerako mu byawandiikibwa nga wagamba nti tewaaliwo okwolesebwa kwa lwatu mu biro bya Samwiri. N'olwekyo awatali kwolesebwa, Bayibuli bw'egamba nti abantu bazikirira. Tuteekwa okuba n'okwolesebwa. Ate okwolesebwa kujja eri bannabbi, era ky'ekigambo kya Mukama ekiba kyogeddwa gye bali. Era tulaba nti Eri teyali nnabbi, Eri yali kabona, era yali agenda akaddiwa, era ng'amaaso ge gongera okuyimbaala, era nga takyasobola kulaba bulungi bimwetoolodde, era yali musajja muzito nnyo. Era yali atandise okusuulirira emirimu gya Mukama ne gitakolebwa. Era kyekimu nga bwe kiri leero, ndowooza nti ekkanisa, ebibiina n'amadiini bikoze okumala ebbanga ddene era bitandise okulaga jjala. Era omulimu gwa Mukama gugenze gulekebwawo ne gutakolebwa ekigambo eky'amazima, kubanga ekkanisa yo yennyini amaaso gagenze gagiyimbaala. Era twetaaga leero eddoboozi lya Katonda lyogerere mu makkati gaffe litukomyewo nate. Era laba, Eri yali agalamidde wansi nga ne n'amaaso ge tegakyalaba bulungi. Yali kabona, era tebaalinanga kwolesebwa kwa lwatu okuva eri Mukama. Era ekyo kyali kyetaago kinene. Era Katonda yasuubiza okusisinkana ekyetaago ky'ekiseera ekyakikola bulijjo. Era twetaaga eddoboozi lya Katonda leero okusisinkana ebyetaago by'ekiseera okutuukana n'ekiseera kye tulimu. Era bw'amala okukisuubiza, tusobola okunywerera ku kino nti ajja kutuukiriza ekisuubizo kye. Obwo bwe bwesige omukkiriza bw'alina mu mutonzi we nti yasuubiza okusisinkana ekyetaago. Era leero, emu ku nsonga lwaki ekkanisa eri mu mbeera mweri, eri lwakuba nti waliwo amaloboozi mangi nnyo, amaloboozi amalala mangi nnyo agasikiriza ekkanisa okugijja ku ddoboozi lya Katonda. Okutuusa nti kibuusibwabuusibwa ddala nnyo oba abangi abandiwulidde eddoboozi lya Katonda ne bwe liba lyogeredde mu makkati gaabwe. Oba oli awo n'okulitegeera bayinza obutalitegeera kubanga liba ligwira gye bali. Batadde nnyo essira ku maloboozi ag'ennaku zino. Era bwe twetegereza mu kyawandiikibwa kyaffe kye tusomye nti eddoboozi lya Katonda lyali ligwira gye bali. Era kifuuse bwe kityo nate leero nti eddoboozi lya Katonda waliwo amaloboozi amalala mangi, nate era Katonda bw'aba yasuubiza nti ajja kutuwa ekyo, awo amaloboozi amalala bwe gakontana n'eddoboozi lya Katonda, awo gaba gateekwa kuba nga ly'eddoboozi ly'omulabe waffe okututabulatabula tuleme okutegeera eddoboozi lya Katonda bwe lyogera. era tukizuula nti kyali kifaananyi n'ekya Eri ne Samwiri, naye Eri yategeererawo nti yali Katonda, era mu butuufu kwali kuvoola Eri, kubanga eddoboozi lya Katonda nga lyogera eri Samwiri lyamutegeeza ku bikyamu bya Eri, kubanga yali yaginya batabani be nga batwala sente n'ennyama okuva ku biweebwayo. Ekyo tekyali kituufu, era ebintu baali babikola mu ngeri enkyamu ekontana n'ekigambo kya Katonda. Era Samwiri yali ekintu kyokka Samwiri kye yali asobola okukola kwali kwogera ekyo kyennyini, era yali yeesisiggiriza okukikola kubanga kyali kinenya ekifo kyennyini mwe yatumibwa okubeera ng'akuzibwa, Eri ne mu yeekaalu. Naye Eri n'agamba nti, yogera, olaba, n'amugambira ddala ekyo kyennyini ekyali kigenda okubaawo nti, Samwiri, manyanga ennaku za Eri zaali ziweddeyo ez'obwakabona, kubanga Katonda yali ayogedde. Era Katonda yali atuma obubaka bwe okuyita mu Samwiri nnabbi. Yazaalibwa mu ngeri etali ya bulijjo, n'awongebwayo eri Mukama ng'akyali muto. Katonda yayogera naye nga muto, era yali amuteekerateekera omulimu ogwali mu maaso, era ennaku za Eri zaali zigenda ziggwaako. Waliwo amaloboozi mangi mu nsi olwaleero okutuusa lw'ekibeera ekizibu ennyo ddala, kubanga gasirisa eddoboozi ery'obwa Katonda. Waliwo amaloboozi mangi ag'obuyivu, amaloboozi ag'ekitalo, ag'abasajja ab'amaanyi abayivu, n'okutuusa nti mu mbeera yaabwe ey'obuyivu bakankanya n'amawanga. Si bantu abaakatandika, naye banyeenya amawanga nga bagatta wamu ebibiina ebinene. Enkuŋŋaana ennene ezisikiriza, era omuntu ayinza okutabulwatabulwa. Bimala okubatabula engeri ebintu nga bino gye bigenda mu maaso ne biraba omukisa. Era waliwo amaloboozi agagolokoka ne gakola ebintu bino ne kireetera eddoboozi lya Katonda okusuulibwa eri eddoboozi lya Katonda ery'amazima. Era eddoboozi lya Katonda bagamba tunaategeera tutya nti ly'eddoboozi lya Katonda, kubanga olwaleero luli yali nga nnabbi akakasiddwa. Kati leero engeri gye tumanya nti ly'eddoboozi lya Katonda lwakuba kwe kulabisibwa kw'ekigambo kya nnabbi. Ono ye nnabbi wa Katonda, era eddoboozi lya Katonda ery'amazima likomyawo Katonda oyo yennyini omulamu ow'amaanyi agasukkulumye yekka, n'ekigambo kye ky'amaanyi agasukkulumye wamu n'okulabisibwa okw'ekigambo eky'amazima eky'amaanyi agasukkulumye. Olwo ne tutegeera nti ly'eddoboozi lya Katonda, kubanga era amaanyi ago waliwo amalala mangi mu mitendera emirala nga kyenkana gabulako Katonda okusirisa eryo. Naye jjukira, lijja kutanga lijja, lijja kuvaayo, lijja kukikola. Kati waliwo eddoboozi leero mu nsi ey'ebyobufuzi, eryo ddoboozi ly'amaanyi, era abantu mazima ddala mu biro bino ebikulu eby'ebyobufuzi bajja, byonna byetabudde mu makanisa gaabwe na buli kintu. Era emirundi mingi ekyo twakamala okukiraba gye buvuddeko katono, nti eddoboozi ery'ebyobufuzi mu butuufu ly'amaanyi nnyo okusinga eddoboozi lya Katonda mu makanisa. Bwe kitaba kityo, Abamerika tebaalikoze kye baakamala okukola. Okiraba? Tebaalikikoze. Singa eddoboozi lya Katonda lyakuumibwa nga ddamu mu kkanisa, tebaalikoze ensobi ezo. Naye eddoboozi ery'ebyobufuzi ly'amaanyi nnyo mu nsi leero okusinga eddoboozi lya Katonda.
Or a mess
okutuusa nti abantu batunze obusika bwabwe obw'obukulisitaayo okufuna omugoyo gw'ettutumu, obuyigirize n'amaanyi g'ebyobufuzi. Kikwasa nnyo ensonyi okukiraba ekintu kyennyini eggwanga lyaffe mwe lyakolerwa, kwe lyakolerwa, abantu bakyukira ddala okuddayo ne balonda ekintu ekyatujja mu nsi eri, ne Plymouth Rock ne Mayflower n'ebirala, bwe bajja wano ne batandikawo eggwanga lino ery'amaanyi lye tulina. Ekintu kyennyini kye twalwana ennyo okukivaamu twezizzaayo nate butereevu mu maala gaakyo, kubanga Bayibuli eyogera nti kyali kyakuba bwe kityo. Era enkola ya Eri kwe kuba ne kabona mu kifo kya nnabbi. Nnabbi kye kigambo, ate kabona ye yali ekkanisa. Era embeera etuuse mu kiseera ng'etandise okusajjukira ddala ng'ekigambo kigwira eri abantu. Tebakitegeera. Kati osobola okukyogera naye ne batakitegeera kubanga tekyabayigirizibwa. Pawulo yagamba nti ekkondeere bwe livuga n'eddoboozi eritategeerekeka, ani anaamanya okweteekerateekera okulwana? Abantu bayigiriziddwa eddoboozi ly'ekkanisa, ekkondeere ly'ekkanisa, nti tulina bangi mu kusaba kwaffe okwa Sande okusinga bali bonna be balina. Ekyo tekirina makulu. Tulina bangi mu kibiina kyaffe eky'eddiini okusinga bali bonna be balina. Ffe tusinga obunene mu madiini. Olaba, ekyo kye kika ky'eddoboozi abantu lye bayigiriziddwa. Ku nguudo bagenda ebweru okufuna abantu ne babayingiza enkumi n'enkumi, emirundi nkumi na nkumi mu nkuŋŋaana ennene ne babayingiza. Kiki kye baluubirira? Ffe tulina ekkanisa esinga obunene. Ffe tulina abagoberezi abasinga obungi. Ffe tulina bammemba abasinga obungi mu kusaba okwa Sande. Mmeeya w'ekibuga asabira mu kkanisa yaffe. Ebyo byonna byandibadde birungi, naye ekkanisa eyo y'emu bw'eba teyayigirizibwa kutegeera ddoboozi lya Katonda, ekkondeere ly'enjiri, kikola kalungi ki? Era bw'abaawo ekigolokoka nga bwe waaliwo ekyagolokoka mu gavumenti yaffe, kiki ekyabaawo? Ekkanisa yali temanyi ddoboozi lya kkondeere, era baali tebamanyi kyakkola. Ekisuubizo eky'amaanyi eky'okukulaakulana, naggwa n'ow'obuyivu ng'ajja, ne babuusiza ddala amaaso ekintu kyennyini Bayibuli kye yalagulako ne bakiyingiza. Olaba, eddoboozi ly'ebyobufuzi. Era ne likakasa nti lirinnyirira eddoboozi ly'eddiini. Bwe kitaba bwe kityo, tebaalikoze kye baakola. Eddoboozi ly'enjiri. Kubanga tusuubizibwa ebintu bingi, tusuubizibwa okukulaakulana, era tewali kubuusabuusa, tujja kufuna. Naye era ekyo tekiinula mukkiriza n'akatono. Bikkula mu kitabo ky'Abaebbulaniya mu ssuula y'ekkumi n'emu, owulire omutukuvu oyo Pawulo ng'ayogera engeri bo mu nnaku ziri gye baatambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi, nga tebalina kantu, nga tebalina we babeera, nga tebasobola kuyingira kibuga. Nali nsoma ku by'akakiiko ka Nikeya, ensonga ez'amaanyi bwe zaasituka mu Nikeya, Roma, emyaka 300 oluvannyuma lw'okufa kwa Kristo, mu lukiiko olukulu olw'e Nikeya. Ekkanisa enkulu lwe yayimirira ku lw'ekyo ekyali ekituufu, baali baagala Bayibuli. Kyokka abakkiriza Abaruumi ab'ekkanisa y'e Roma eyasooka baali bayingiza enjigiriza ezaagunjibwa. Kwegamba tugeze nga bwe tulina ssekukkulu. Ssekukkulu, Kristo teyazaalibwa ku lunaku olw'25 olwa Desemba nga nange bwe ssaazaalibwa ku olwo. Lwaki? Obusozi bw'omu Buyudaaya bwali bujjudde omuzira, era kyawukanira ddala ku bunnabbi obulala bwonna obwa Bayibuli. Yazaalibwa mu ttoggo ng'endiga zonna mwe zizaalibwa. Lwaki yazaalibwa mu kiyumba ky'ebisolo mu kifo ky'okuzaalibwa mu nnyumba? Yali mwana gwa ndiga. Lwaki teyaddusibwa buddusibwa nga bamutwala ku olutaali, manyanga ku olutaali ye we yakomererwa ku musaalaba? Yakulemberwa nga bamutwala ku musaalaba. Endiga gwagitwala okuttibwa. Yali mwana gwa ndiga. n'olwekyo yazaalibwa mu kiseera endiga mwe zizaalibwa.
Naye
olaba okukola ekyo, balina amazaalibwa ga Katonda njuba nga mu nsengeka y'ebyaka mu bwengula, enjuba mu nnaku ettaano okuva nga Desemba 2 okutuusa nga Desemba 25, kyenkana tewali okutambula n'akatono okw'enjuba. Zikyukako katono buli lunaku, zigenda zeeyongerako obuwanvu okutuusa lwe zituuka mu lunaku olusingayo obuwanvu mu Julayi, era awo mu Desemba lwe lunaku olusingayo obumpi. Era kati ekiseera ekyo ekitono nga 25 okuva ku lw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu ettaano, baalinanga ebifo by'emizannyo gya saakaasi w'ekirooma gye baakuŋŋaaniranga okwesanyusaamu n'ebikujjuko by'amazaalibwa ga Katonda njuba. Kati awo Jupiter nga yali Katonda w'Abaluumi, ne bakiyingizaamu mu kugamba nti tujja kuddira amazaalibwa g'omwana wa Katonda n'aga Katonda njuba, tugagatte wamu kifuuke ekikujjuko kimu eky'amaanyi. Ekyo kikontana era ha ng'ebintu bingi bye baayingirizaamu awo. Era abasajja ba Katonda abo ab'amazima abaayagala okusigala n'ekigambo nga Polikaapu, Ireniyasi, Matini, abasajja abali abatukuvu ab'amaanyi abaasooka abaayagala okusigala n'amazima, era bwe baatuuza olukiiko lw'e Nikeya, abamu ku bantu abo baali baboolebwa nnyo okutuusa bannabbi lwe bajja okuva mu ddungu nga tebalina kye bambadde wabula akatundu k'eddiba ly'endiga okutuula mu lukiiko olwo. Naye baali bamanyi ekigambo kya Mukama. Naye olw'ettutumu okumala ennaku ez'15 ez'ebyobufuzi eby'okweyiwa omusaayi ne kirinnyirirwa, awo ne tulyoka tuzzaako emyaka 10 egy'omulembe gw'ekizikiza. Olaba? Naye Katonda yasuubiza nti ekkondeere eryo liriddamu ne livuga. Bulijjo abantu bawuliriza eddoboozi ery'amazima ery'ekigambo, bulijjo keberanga by'okola n'ekigambo. Eddoboozi ly'ebyobufuzi. Ate ffe mu Amerika n'ensi yonna tulina eddoboozi eryogerera waggulu leero, era eryo ly'eddoboozi lya Hollywood. Liwambye ensi. Leka wabeewo abaako ne kyayiiya mu Hollywood, ojja kukisanga wonna okwetooloola eggwanga. Kati tukizuula nti bateereddewo abakazi baffe ekyokulabirako ku nnyambala yaabwe, emisono gyabwe egy'enviiri. Bateekawo ennyambala. Ekkanisa esaanidde okumanya eddoboozi ly'ekkondeere lya Katonda ku ekyo. Naye waliwo okutabulwatabulwa kungi kubanga olaba abalala nga bakola batyo ebyokulabirako. Teweefaananyirizanga kyakulabirako ng'ekyo kubanga kiggwaawo. Bulijjo wulirizanga eddoboozi lya Katonda, kiki kyakyogerako. Era tukizuula nti mu Hollywood be bagunjaawo ebintu. Era kanjogereko katono ku kino nga tetunneeyongerayo. Waliwo ekintu ekyamanyika ebbanga si ddene emabega nti omusajja mu Hollywood, kati omusajja oyo simulinaako nsonga muntu buntu Kristo gwe yafiirira, wabula waliwo kye njagala okubalaga. Waliwo akantu ke baayiiya akayitibwa abaana ke bakozesa kayitibwa hula hoopu oba bwe kityo. Era bw'oba wali weegendereza obona onefuna ebintu ebigoberera ekintu ekyo, kiki mu baana abato? Tekisaanidde kuba bwe kityo. Kati Hollywood ejjudde bakubi ba mmundu. Kati omuntu yenna amanyi ebyafaayo akimanyi nti abantu abo mu biro eby'edda abaali nga abakubi b'emmundu nga bamu ku bo tebaali bannansi balungi, baali bakyewaggula, baali nga Al Capone ne Dillinger. Balina omuzannyo gwa Hollywood gwe bayita ku televizoni gwe bayita Gunsmoke. Nawulira ku monita luli nti omusajja aguzannya Anesi oba bwerityo oba Anesi oba neerabidde erinnya lye, era ateekwa okutwala azannyanga Matt Dillon eyali omupoliisi mu Kansas. Ate Matt Dillon yali mutiitiizi ng'akamyu. Yakuba abasajja 28 amasasi mu mugongo abatalina musango, ng'afuluma ekibuga Dodge n'abategera mu nsiko. Era ng'omusajja bw'ajja, omuntu nga bw'amukubira essimu n'amugamba nti waliwo omuntu omubi eyalabiddwako mu kitundu. Olwo ng'abeera ebweru, omusajja bwe yabanga zze ng'amukuba essasi mu mugongo. Katulaba nti ye munene ajja. Lwaki? Kigulumiza kibi mu buli ngeri. Naye abaana b'eggwanga lyaffe abato basobola okubuulira bingi ebikwata ku Matt Dillon okusinga be bayinza okubuulira ku Yesu Kristo. Amaduuka, obuduuka obutonotono n'amatundiro g'engoye gajjuddemu obubundu obw'okuzanyisa awamu n'obukoofiira bw'oyinza n'okugula walala wonna. Si kibi okubwambala, naye mba mbagamba bugambi mukirabe. Kati abasuubuzi bakikozesa ne bakolamu obukadde bwa ddoola. Tulina lwe tuyita olunaku lw'omutukuvu Patrick, tulina zino ze tuyita ennaku enkulu ez'eddiini, era abasuubuzi bazeddizza era bazikolamu obukadde bwa ddoola. Olunaku lw'abamaama, ebisaaganda by'ebimuli. Lwaki buli lunaku lusaanidde okujjukirirako maama? Alina awantu awamu w'ali akaddiye, gendayo omulabeko. Ekyo kijja kuba kya muwendo nnyo okusinga ebimuli byonna by'osobola okumuweereza oba ekintu ekirala kyonna. Okiraba? Naye baalweddiza, liba ddoboozi ate tukkiriziganya nalyo. Mazima si kituufu. Naye kiki ky'ogenda okukola? Okiraba? Tuli bubeezi. Ngezaako okutuuka ku nsonga wano okubaako kye mbagamba. Kiki kye nzikiriza? Eddoboozi lya bbula, eddoboozi lya Katonda. Kati tukizuula nti bateekawo omutindo ogugobererwa. Era wali weetegereza, batabani baffe abato bafuuse ba Ricky na ba Elvis. Bw'oba olina omwana alina erinnya eryo, likyuse mu bwangu. Waakiri muyite ennamba emu oba bbiri oba ekirala. Togeza, ekyo kibi nnyo. Ogamba nti erinnya lirina makulu ki? Lwaki? Ddala lirina kye litegeeza. Erinnyayo likiikirira obulamu bwo. Kati ow'oluganda Branham, oli mu byakulaguza nnamba. Nedda, si kyenkola. Ndi ku bw'ati bw'ayogera Mukama. Lwaki kyali nti Yakobo yeeyisanga erinnya lye ng'omulimba omukumpanya Yakobo? Era Katonda bwe yamukyusa, yakyusa erinnya lye. Katonda yakyusa Sawulo n'afuuka Pawulo, Simooni n'afuuka Peetero. Mazima ddala lirina kye litegeeza? Era Ricky ne Elvis n'amanya ng'ago ge manya ag'Amerika ag'omulembe agabbika omwana butereevu mu ekyo. Olaba kye ntegeeza? Kati kansuubire nti si kisingako wano n'enzira emabega nneme kuva ku mulamwa. Mulaba kye ntegeeza? Si kulwa nga temukitegeera. Naye ebintu bino byonna n'abantu ba bulijjo tebabitegeera. Tebabimanya kubanga balina omukutu gumu gwe gwokka gwe bawuliriza amaloboozi ago. Waliwo eddoboozi ery'abafilosoofu ery'obwannaaka lya kaani nga basuubiza ebintu bye batasobola kutuukiriza. Ate ng'ekitundu ekisinga obunene eky'Abamerika kiri mu bwannaaka lya kaani. Kati nali mbaddeko mu bwannaaka lya kaani mu bitundu ebirimu obwannaaka lya kaani manya mu Bugirimaani ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Baliini. Baalina amayumba amanene agalabika obulungi ebweru, weetaaga oyingireko munda mugo, tegamalirizibwanga. Nkola ya byabufuzi ey'ekikwangala, bagezaako okulaga ekifaananyi kye batali. Ate mu Russia, obwannaaka lya kaani gye busibuka, emyaka mingi egiyise, nga nkyali mumbuulizi omuto, nnyinza okugamba emyaka nga 33 egiyise, ng'obusosoze bw'abannazi obwa nakye malira nobwa nakalyakani nga byakatandika nagamba nti njogera mu linnya lya Mukama byonna bijja kukomekkereza mu bwa nakalyakani. Naye wali olowoozezzaako nti Katonda yatuteerawo engeri y'obuddukiro singa tugikkiriza? Waliwo ekitundu kimu kyokka ku buli kikumi ekya Russia ekirimu obwa nakalyakaani, kimu ku kikumi naye be bafuga. Kimu ku kikumi eky'obwa nakalyakaani, kimu ku kikumi ekya Russia kirimu obwa nakalyakaani manya, naye be bafuga. Era ekintu kye kimu, Hollywood kiri kifo kimu naye be bafuga. Kyenkana kimu kya kusatu oba bibiri bya kusatu eby'abantu b'omu Amerika be bagenda mu kkanisa era nga bammemba mu kkanisa, naye be bafuga mu bibiina ebyo eby'eddiini. Obwa nakalyakaani kye bwetaaga eyo ly'eddoboozi lya Katonda okugolokoka mu bo, era liba lijja kukyanika. Mu Finland omulenzi oli omuto bwe yazuukizibwa okuva mu bafu ku olwo, era baali bandeeta mu bbanga nga lya bisaawe bisatu okuva omulenzi ono we yazuukizibwa mu bafu, amagye ga gavumenti y'obwa nakalyakaani enzaalwa y'omu Russia nga gayimiridde awo gakuba saluti y'ekirasha nga n'amaziga gabakulukuta ku matama. Ne bagamba nti tujja kukkiriza Katonda asobola okuzuukiza abafu. Bulagajja bwe Ekereziya Katolika n'ekkanisa y'Abaluzalaani wamu n'amadiini ago gonna, era batwala ensimbi zonna ne batandikawo ebibiina nga tebalina kye bawa bantu, babeerawo ng'abantu abalala bonna. Waliwo eki? Russia kye yeetaaga ye nnabbi ogolokoka n'ekigambo kya Mukama ekiyinza okuboniza omumwa, olw'ekitundu kiri eky'ekyenda ku kikumi balyoke bafuge. Amerika kye yeetaaga leero ly'eddoboozi lya nnabbi wa Katonda asobole okuyimirira n'avumirira Hollywood n'avumirira ebintu bino mu linnya lya Yesu Kristo, awo ekkanisa ey'Omwoyo Omutukuvu eryoke efuge. Okutabulwatabulwa kungi, okiraba? Amaloboozi mangi nnyo agakontana nalyo. Ekkanisa eddoboozi lyayo buli emu eyagala kwongerako ku bungi bw'abammemba. Ababaptisti babaagala bonna, abamethodisti babaagala bonna, abapresbiteriani ffenna bino tubirina, naye abakatoliki balabika nga bagenda kubitwala byonna era bajja kukikola. Eryo ddala ly'eddoboozi lya Katonda okuva mu Bayibuli, bajja kufuga. Naye Katonda ali waggulu ennyo yajja okufuga ku nkomerero ya byonna. Abatukuvu baliwamba lumu, Bayibuli bw'egamba baliwamba. Amaloboozi amangi bwe gatyo ag'entiisa, ate waliwo n'eddoboozi lya nnabbi ow'obulimba. Eryo ddoboozi libi nnyo, omuntu eyeeyita nnabbi. Nnabbi weewaawo ye mubuulizi. Ekigambo nnabbi ekikozesebwa leero ddala kitegeeza omuntu abuulira ng'aliko okuluŋŋamizibwa. Waliwo omuntu ayimirira ne yeeyita nnabbi naye ne yeegaana ekigambo kya Katonda n'agaana amazima ga Katonda. Waliwo amaloboozi mangi. Eddakiika ntonoko eziyise waliwo ow'oluganda aweeru abadde anagirira aw'okuyita okuyingira munda wano, naye ne oboolyawo yeewuunyizza lwaki neeyongeddeyo mu kkubo oluvannyuma n'enkyuka ne nkomawo. Bw'obanga wali ow'oluganda nabaddeko ne kyempuliriza, baabadde mikwano gyaffe abaddugavu Abanigulo balina wano yeekaalu era bagiyita Muhammad Eliya oba bwe kityo Muhammad Eliya omuto. Nga bagolokoka n'eddoboozi nga bagamba nti bo ly'eddoboozi erigenda okujja abaddugavu mu kavuyo kano. Ekyo olaba ekintu kyennyini abasiraamu baabwe bali wano omuzigiti gwabwe. Lwaki tolaba nti omusingi gwakyo gwennyini mukyamu? Abantu abaddugavu nga n'abantu abeeru, abantu abakataketakke n'abantu abakyenvu. Sikuddayo erimu kudayo mukugoberera Muhammadi naye kukoma weri Kristo enono ze nyine Bible zeyigiriza.
Muhammadism is against the word.
Obusilamu buwa kanye ekigambo. Kati nafuna omukiso kulembera abagoberezi ba Muhammadi omutwalo gumu okubaleeta eri Kristo lumu mu Durbani, South Africa. Tekirina kirala kyonna kye kivaamu okuggyako okusoma endowooza n'enneeyisa y'abantu. Ate ng'okusoma endowooza n'enneeyisa y'abantu tekirina mutawaana kasita kiba nga tekigaana kigambo. Naye okutegeera endowooza n'enneeyisa y'abantu bwe kuwakanya ekigambo awo kuba kukyamu kubanga kuleeta eddoboozi litategeerekeka.
Kyekyo
nti buli kimu kyonna kiriggwaawo okuggyako ekigambo kya Katonda. Yesu bwe yagamba. Eggulu n'ensi biriggwaawo naye ekigambo kyange tekiriggwaawo. Kale mulaba nti tulina okusigala n'ekigambo eddoboozi. Bangi abatabula ebintu. Abantu bagolokoka tebamanyi kigambo ne boogera ebintu era oba oli awo ne biwulikika ng'ebirimu amakulu. Obwannaakalyakaani ddala kintu ekirabika ng'ekirimu amakulu nti ffenna twenkana, tewakyaliwo basitakange bonna bannaakalyakaani. Waliwo baddekaawo n'olowooza ku kudda obujja okw'obulimba obwannaakalyakaani kye buli era byonna yabikoppa ku ki? Yesu yagamba nti emyoyo egyo ebiri gyali gyakuba nga gisembereganye nnyo n'okutuusa nti gyandirimbye n'abalonde singa kyali kisoboka. Era buli kintu sitaani ky'alina kukyamizibwa ku ekyo Katonda kye yatonda. Ekibi bwe butuukirivu bukyamiziddwa. Obulimba ge mazima agoogeddwa mu bukyamu. Obwenzi kiba kikolwa ekirungi Katonda kyatuteerawo okukola naye nga kikoleddwa mu kwonoona. Obutakkiriza bwonna kwe kukyamizibwa kw'okukkiriza. Olina kumala kugaana mazima n'olyoka okukkiriza obukyamu. Okiraba, golola amaloboozi gano gagezese n'ekigambo olabe oba nga ge mazima. Nga tuyinza okweyongera mu maaso ku maloboozi gano agaleero naye obudde bwaffe bugenze. Naye amaloboozi mangi nnyo okutuusa nti abantu tebamanyi na kyakkola. Abamethodisti bajja kumala bawulira omubuulizi omubaputisiti, bajja kugendayo babeereyo akaseera oluvannyuma bagendewo mu Luzalaani ate mu Bapentekoote balina ebibinja eby'enjawulo, omu ajja kuddukira mu kimu n'omulala mu kirala nga bwe badde eno n'eri. Kiraga nti toli munywevu. Wulira eddoboozi lye liirino wano liwandiikiddwa ku lupapula. Eddoboozi lijja kakasibwa oba nga mazima. Bannakkanisa tebamanyi kyakkola. Bannabyabufuzi bali mu kavuyo. Buli kimu kirabika ng'ekiri mu kavuyo. Abantu badduka bava eno ne wabaawo ekirala ekigolokoka, ekkooti, ekizibawo. Bwe nali mu Roma balina emisumaali egy'enjawulo 19 egyakakasibwa nti gye gyakubwa mu bibatu bya Yesu. Ate nga girina kuba 3 gyokka, naye bo nga balina bwino nti misumaali 19. Kati kikola makulu ki? Gwani alina omusumaali ogwo? Kristo tatulekeranga misumaali kugisinza. Yatulekera Mwoyo Mutukuvu olw'ekigambo kye. Obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaabeeranga n'omusumaali guli gwennyini. Banaabeeranga mu kibiina ky'eddiini kye natandika. Talina kye yatandika. Mulaba eddoboozi bwe likontana? Naye obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Mu linnya lyange banaagobanga emizimu. Ekyo ky'ekigambo. Banaayogeranga ennimi empya. Banaakwatanga ku misota era tegibakolenga kabi. Bwe banaanywanga ekintu ekitta tekibakole kabi. Bwe banasanga emikono ku balwadde banaawonanga. Era weetegereza ebintu bino n'ebyawandiikibwa ebirala byonna wamu. Kati echo chokka tekijja kikakasa yadde n'akatono awo abapentekoote we baakyamira. Yesu teyagamba nti bangi balijja gye ndi ku lunaku luli nga bagamba nti Mukama saakola ebintu eby'ekitalo mu linnya lyo, saalagula mu linnya lyo, bino byonna saabikola mu linnya lyo. Yesu n'agamba nti muve we ndi mu abakola obujeemu sibamanyangako. Mukiraba bannyinaze ne baganda bange, lwaki nnenya nnyo era ne nnumiriza omulembe guno omusango? Oyinza okwogera mu nnimi ng'abantu ne bamalayika, oyinza okuzinira mwoyo okwetoloola ekkanisa yonna, ekyo tekikirinaako kakwate. Nali ndabyeko abasiraamu nga bazina beetoloola bwe batyo. Nali mpulidde ku musawo mu nsiisira y'omulogo. Nali ndabyeko abalogo nga bayimuka ne boogera mu nnimi ne bazivuunula ne boogerera ddala ekyo ekigenda okubaawo era ne kituukirira ddala. Nali ndabyeko ekkalaamu ng'esituka n'ewandiika mu nnimi ezitategeerekeka nga waliwo omu yekka asobola okubisoma ng'ate wa Setaani. Tosobola kwesigamya nkomerero oyo ey'obutaggwawo ku nneewulira ey'engeri emu.
Satan can impersonate any of those sensations. Not, it's to know Christ.
Sitani asobola okugeegeenya buli emu ku neewulire ezo. Nedda, kiri mu kumanya Kristo, wabaawo ekikyuka mu bulamu bwo. Weetegereza obulamu bwo era obugeraageranye n'ekigambo. Olabe wa w'oli nga weekebera mazima ddala. Wadde nga waliwo geegeenya kuno kwonna, amaloboozi ag'obulimba, bannabbi ab'obulimba n'ebintu ebirala bino byonna ebigolokoka, Yesu era yagamba nti wadde nga bino byonna weebiri, omuntu yenna bw'anaawulira eddoboozi lyange n'angoberera ye kigambo. Wuliriza ekiragiro kye gye tuli leero mu maloboozi gano gonna, nga nagambye kyanditutwalidde essaawa nnyingi okulaga amaloboozi gano gonna, ate kitabulatabula eri abantu kya nnaku. Era oluvannyuma lwa byonna togenda kufuna kakisa kakubiri, olina kukitwala kati. Oyinza obutafuna kakisa ekiro kya leero, oyinza obutafuna kakisa enkya. Kiri kati. Bw'owulira eddoboozi lyange tokakanyaza mutima gwo nga bwe kyali mu biro eby'okusosonkereza. Kaakano kye kiseera, kino kye kiseera ekikkirizibwa omuntu yenna bw'anaawulira eddoboozi lyange. Ekyo kiraga nti eddoboozi lye lijja kusigalawo mu makkati g'emivuyo gyonna. Akyalina eddoboozi. Lwaki eddoboozi lye bulijjo lijja kusigalawo? Kiikino wano nti eggulu n'ensi biriggwaawo naye eddoboozi lyange teririggwaawo, ekigambo kye. Leka tukozeseeyo tugambe eddakiika endala nga ttaano mu bwangu. Musobola munaalindako oba eddakiika entono? Kati ŋŋenda kwanguwa. Leka tulabe kubamu abawulira eddoboozi lino ne baligondera, engeri gye lyabaleetera okweyisaamu, kye lyabaleetera okukola.
I'm going to bypass a lot of a scripture here.
Kati ngenda kubuka ebyawandiikibwa bingi wano nsobole okukibalaga butereevu engeri gye kyakyusamu obulamu bwabwe n'abo bonna abaali babeetoolodde. Engeri gye baafuuka ekyeneena tukiyita kyeneena. Buli muntu eyali akkiriza Katonda yatwalibwanga okubeera ekyeneena. Kubanga bw'obanga ogoberera mulembe gwa nsi obeerako ekikyamu. Okubeera omukristaayo olina okuba ekyeneena, kubanga bonna abatambulira mu kutya Katonda mu Kristo Yesu banaayiganyizibwanga ensi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ye, naye ensi teyamutegeera. Mangu ddala kati wuliriza bulungi nga bwe tuwunzika. Adamu yawulira eddoboozi lye mu buddu obuweweevu obw'akawungeezi, n'assa kimu naye. Tewaaliwo kusalirwa musango eri Adamu. Yawulira eddoboozi lya Katonda n'agamba nti, Kitange, kaakano ngalamira okwebaka. N'agalamira n'ekaawa ku mukono gwe empologoma, engo, n'ensolo ez'okuttale ne zeebakaawo okumwetooloola. Tewaaliwo obulabe bwonna, tewaaliwo ngeri yonna yakulwala, tewaaliwo okweraliikirira oba anaagolokoka enkya. Baali balina okugolokoka. Adamu yawulira eddoboozi lye mu ngeri gye yali ateekwa okuliwuliramu. Naye lumu yawulira eddoboozi lya mukyala we. Kisingako ekyo n'ensooka nkireka. Naye yawuliriza eddoboozi ekyamu ng'ate ye yali mukyala we. Enkolagana ey'oku lusegere ennyo gye yalina ku nsi. Lwaki teyayogeranga Yobu nti oyogeranga omukazi omusirusiru? Singa ekyo kyali kikoleddwa, olulyo lw'abantu lwonna lwandibadde lulamu mu kifo ky'okufa. Kyakosa embeera y'obulamu bw'abantu bonna n'ebiseera. Naye yawulira eddoboozi lya Katonda n'assa kimu nalyo. Naye bwe yakyuka, yamanya atya nti mukyala we yali mukyamu? Jjukira nti gwali gusanyusa. Tulowooza leero nti ekibiina kyaffe ekkanisa, tulowooza nti okukulaakulana kwaffe leero kwe kuba nti Katonda atusanyukira. Kirabika bulungi, kyalabika ng'ekirungi Mikaaya bwe yayimirira mu maaso ga bannabbi 400, era ensi yonna yali yaabwe ng'Abafirisuuti be bagibeeramu, manyanga Abasuuli. Kyalabika nga kirungi. Bannabbi bano baali bagamba nti mugende eyo, ekitundu ekyo kyaffe, mukiwambe, naye si lye lyali eddoboozi lya Katonda. Era Mikaaya yakyuka n'akolimira eddoboozi eryo. Kati yategeera atya alyoke akole bw'atyo? Kubanga okwolesebwa kwe kwali kukwataganira ddala n'ekigambo. Eyo y'engeri yokka ey'okwesiga okwolesebwa okwo n'okukulaba leero. Kuteekwa kuba ku kigambo. Kati wali weetegereza, oluvannyuma nga Adamu amaze okuwuliriza eddoboozi eddala eritali ddoboozi lya Katonda, mukyala we yennyini, era ekkanisa ewuliriza eddoboozi ery'ekibiina kyayo nga bayingizamu ebiyiiye mu kifo ky'ekigambo, ng'ebaleka okweyisa nga bwe baagala, kasita babeera nga bagenda mu kkanisa era nga bammemba ba kkanisa emu. Ekyo ky'ekikulu. Enkolagana esinga okuba ey'oku lusegere nnyo omukkiriza gy'alina ku nsi okusinziira ku bo ye kkanisa. Naye omukkiriza yennyini, enkolagana esinga okuba ey'oku lusegere ye Mwoyo Omutukuvu, ky'ekigambo kya Katonda. Kati okizuula nti Adamu yategeera embeera ye era n'awulira eddoboozi lya Katonda nga limuyita nate. Era we yali yeesabise mu bikola bya miti, naye lyali ddoboozi lya kusalirwa musango nti lwaki okoze kino? Neewuunya oba Amerika leero oba ensi mu luyoogano lwayo olw'eddiini nga bw'eri, nga Amerika emira nga naye emiribwa, mangu ddala wajja kubaawo eddiini entongole ey'eggwanga. Ani atudde mu maaso gange? Manyi nga ntambiza amaloboozi era zijja kubuna ensi yonna. Tulina enteekateeka ey'entambi nti buli bubaka obutwaliramu ensi yonna, amawanga gonna amalala. Naye bw'otunula n'olaba, oyimiridde buyimirizi mu bikoola bya miti. Eddoboozi lya Katonda ery'amazima bwe lifuluma, tebamanyi kyakulikolera. Kitabula, tebamanyi kyakkola. Mangu ddala, Nuuwa yawulira eddoboozi lya Katonda. Lyali liteekateeka kulokola bulamu bwe, n'agoberera ebiragiro era n'ayimirira. Omuntu bw'awulira eddoboozi, kati wuliriza, kino kifune bulungi nnyo ddala, tokisubwa. Omuntu bw'awulira eddoboozi ly'ekintu era buli kakasibwa okubeera nga ly'eddoboozi lya Katonda, era mu kiseera ekituufu, era nga liva mu muntu, eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ekigambo ekyo tekisobola kuggwaawo. Nuuwa yawulira eddoboozi n'anenya ensi, ne bamuyisaamu amaaso olw'okubanga obubaka bwe bwali tebukwatagana ne bwe baali batuuseeko mu ssaayansi. Naye enkuba yatonya n'ezikiriza ensi yonna. Okiraba? Eddoboozi lye eryafuluma, ensigo yali omwo buli mulembe bwe kibaddenga.
when he heard the voice of God, that he was had to condemn Eli.
Samuiri, muntisa bwe yawulira eddoboozi lya Katonda nti yali okugenda mu maaso anenye Eri, omusajja yali yamukuza, omusajja yamubeerera taata n'amukuza n'amuliisa. Baganda bange abaweereza, nkikole. Abaweereza emirundi mingi nga basinziira ku bibiina byabwe eby'eddiini n'ebiyiiye n'ebiwandiiko byabwe mu nsawo zaabwe. Ebya kitaabwe yennyini, ekibiina kyennyini ekyabayigiriza, ne kibaliisa, ne kibakuza, ne kibawa ebifo mu kkanisa, ne kibateeka mu kibiina ky'abantu, oteekwa okwewaayo mu bujjuvu eri bye bayigiriza. Okiraba nga kiba kikakali nnyo eri omuweereza wa Katonda w'amazima okuwulira eddoboozi lya Katonda ate n'aba ng'alina okukomawo eri ekibiina kye kimu ekyo mwe yava, n'agamba nti musaliddwa omusango kubanga mugaanye ekigambo kino nga kizibu. Kyali kizibu eri Samwiri, naye yali nnabbi, yalina okukikola. Si nsonga oba kyali kiruma oba nedda, yalina okukikola mu buli ngeri. Musa yawulira eddoboozi lya Katonda, yali ajjudde okuyigirizibwa kw'eddiini, yali amanyi akawonvu n'akagga, naye ne bitakola. Yawulira eddoboozi lya Katonda, Musa teyasigala kye kimu. Era tewali muntu asigala kye kimu. Oyinza okuwulira mu matugo eddoboozi nga lyogera, naye bw'owulira mu mutima gwo eddoboozi nga lyogera, laba, olwo oba owulira. Tolaba na liiso lyo, otunuza liiso lyo, naye olaba na mutima gwo. Olaba ekintu n'ogamba nti sikiraba, obeera otegeeza nti tokitegeera. Towuliza matugo, owulira na mutima gwo. Emirundi mingi amatugo gawulira eddoboozi lya Katonda ery'amazima ne likuyitako nga teririna kye likukyusizzaako, naye bw'owulirira ddala owulira na mutima gwo. Kyokka wadde nga Musa yalina okuyigirizibwa kw'eddiini okwo kwonna, yali tawuliranga ddoboozi lya Katonda. Naye lumu Katonda yazza omusumba w'endiga ono ow'emyaka 80 ku mabbali n'ayogera naye era n'alifuna. Yakakasa nti yali Katonda. Ekintu ekisooka kye yakola Musa kwali kakasa kigambo kye nti nzija, nzijukidde kye nasuubiza. Era kino kye yasuubiza mu biro eby'oluvannyuma, ajja kuyimusa abantu okuva mu baamawanga n'ebisuubizo byonna. Kino kye nasuubiza, n'agamba nti, Musa, jjamu engatto zo, mu ngeri endala kiseemu ekitiibwa. Kati sula wansi omuggo gwo, awo omuggo omukalu ogw'omu ddungu ne gufuuka omusota. Musa n'agukwata ne guddayo mu nkula yaagwo nate. Okiraba? Yamanya nti oyo Katonda, kubanga Katonda yagamba, ekigambo kya Katonda, ekigambo kye yali ayogera, kyagamba nti sula wansi omuggo oguli mu mukono gwo. Ekyo kigambo kya Katonda. Togezaako kukola kintu kyekimu, ekyo si kigambo kya Katonda gy'oli. Ekyo kigambo kya Katonda eri Musa. Kiki n'ekigambo kya Katonda gy'oli? Sula wansi omuggo ne gufuuka omusota. N'agamba nti, kati ogutidde, gukwata akawuwo oguggyewo ne guddawo nate. Ekigambo kya Katonda gy'ali? Kiki kye yakola? Katonda yakakasa ekigambo kye. Nafuna wano essimu eyankubirwa emyezi mitonoko emabega nga giweze, guweze omwaka, omwaka n'okusoba. Omukyala omu ku ludda luli olw'essimu n'omubuulizi omubaptisti n'omubuulizi omupentekoote n'agamba nti, owooluganda Branham, Mukama nfudde nnabbi omukazi. Ne ŋŋamba nti, kirungi? N'agamba nti, omanyi, baŋŋamba nti wagamba walina obukakafu nti obuweereza bwange buva eri Katonda. Kati ekyo sisobola kukikola, kikontana n'ekigambo. Kale ne ŋŋamba nti, nnyabo, eyo nsobi, n'okumanya sikumanyi. N'omubuulizi omubaptisti namuwulira, nawulira omubuulizi omupentekoote. Omukazi n'agamba nti, kale nina olukuŋŋaana wano. N'agamba nti, Mukama akola eby'amaanyi. Ne ŋŋamba nti, nkisanyukira ekyo. N'agamba nti, ayina kyonna kye yali akugambye? N'agamba nti, weewaawo, nina enteekateeka ennene wano. Ne ŋŋamba nti, kirungi nnyo. Ne ŋŋamba nti, kati nteekateeka ki eyo? Ne ŋŋamba nti, kiki Mukama kye yakugambye? Yaŋŋambye nti, genda mu Phoenix, Arizona, ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti, era ŋŋenda kukuwa ekirombe kya zaabu eky'omudaaki ekyabula. Era ogenda kutwala zaabu oyo asangibwamu era ogenda kuwagira ababuulizi b'enjiri okwetooloola ensi ng'ate ffenna tukimanyi nti ekirombe ky'omudaaki lufumo bufumo, bw'atyo bwe yagamba. Ne ŋŋamba nti, kale ŋŋenda kubuulira bw'oyinza okutegeera oba nga Katonda oba nedda. Ne ŋŋamba nti, gwe beerayo ku lunaku olwo, era bw'olizuula ekirombe ky'omudaaki, olwo ng'omanya nti oyo Katonda. Bw'otalizuula kirombe kya mudaaki, awo weenenye omwoyo ogwo ogw'okulimba gusobole okuvaako. Bw'otyo bw'oyinza okutegeera oba nga Katonda oba nedda. Katonda yagamba nti, Musa, sula wansi omuggo era gujja kufuuka omusota. N'akikola. N'agamba nti, gulondewo era gujja kufuuka omuggo nate. N'akikola. Katonda bw'akola ekisuubizo eky'obuweereza mu nnaku zino ez'oluvannyuma, ajja kukikakasiriza ddala nga bwe yagamba nti alikikola. Olwo n'otegeera nti olina eddoboozi ettuufu. Owuliriza ekintu ekituufu kubanga kye kigambo nga kikakasiddwa. Okiraba? Oh, nga munsonyiwe. Ndi kale. Musa yeeyisa mu ngeri ya njawulo. Laba ekintu ekisesa Musa kye yakola. Kati bulijjo bw'obanga ogoberera eddoboozi lya Katonda, obeera mulalu eri ensi. Enkeera baasanga Musa ne mukyala we nga batudde ku nnyumbu, n'omuto ku mugongo gwe, oba eyonjogera ya mu maserengeta, omwana ku mugongo gwe, nga baabali mu kkubo. Omusajja ono omukadde ow'ekirevu ekireebe etakiti n'ekiwalata kye ekimasamasa akutte omuggo mu mukono gwe ng'akulembedde endogoyi ng'akkirira okwolekera Misiri ng'atambuza maanyi nga bw'asobola. Ne wabaawo agamba nti, Musa, ogenda wa? Serengeta mu Misiri kugiwamba. Newankubadde yalemererwa nga muvubuka, yalemererwa nga munnamagye, naye wuuno wano agendayo kuwamba. Era yakikola. Lwaki? Yawulira eddoboozi lya Katonda n'aliraba nga likakasibwa mu biro bye. Olw'ebintu ebya alina okubaawo mu biro bye yabiraba. Pawulo, omufalisaayo yali yeemanyi ng'ajjudde okuyigirizibwa kw'eddiini kwonna, naye lumu yawulira eddoboozi lya Katonda. Yalaba empagi y'omuliro era yamanya nti waaliwo ekintu eky'enjawulo kyakyusa obulamu bwe. Si nsonga Abafalisaayo bameka, Bagamalyeri bameka, oba ekintu kyonna ekyagambanga Pawulo nti oli mukyamu, oli mukyamu. Pawulo yali awulidde eddoboozi lya Katonda ng'akimanyi nti ge mazima. Petero munnaddiini nga bwe yali ng'akuma obulombolombo bw'abakadde nga talya nnyama yonna, nedda ssebo, yali tayagala kuwulira bikwata ku nsonga eyo n'akatono. Yakuumiranga ddala obulombolombo bw'abakadde mu buli kigambo. Kiki ekyabaawo? Lumu yawulira eddoboozi lya Katonda nti, tobiyita bitasaana era ebitali birongoofu nga mbirongoosezza. Yali muntu akyusiddwa, yali mwetegefu ogenda yonna Mukama gy'amutuma. Mu kumaliriza nnyinza okwogera kino, waliwo lumu omusajja yali omukkiriza, yali amaze ennaku nnya nga afudde. Yali mu ntaana ng'awunya avunze, naye yawulira eddoboozi lya Katonda nga lyogera nti, Lazaalo, vaayo! Era bwe liba nga lyaggyayo omusajja oluvannyuma lw'okufa n'avunda, lisaanidde kukola ki eri ekkanisa ekyalimu obulamu? Liteekwa okubazuukiza okuva mu kutabulatabula okw'amaloboozi gano gonna ge twogeddeko. Ag'eddiini, ebyobufuzi, Hollywoodu, obunnabbi bwonna obw'obulimba n'ebintu ebigenze bisaasaana. Mu makkati g'ebyo byonna, eddoboozi lya Katonda lijja kuyita omuntu eyafiira mu bibi n'okwonoona abeere mulamu nate. Liteekwa okuyimusa ekkanisa eyagwa ne ligiyita n'eddamu n'ebannamu nate ddala. Jjukira, mu kumaliriza njogera kino mmalirize. Yesu yagamba nti ekiseera kyali kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lya Katonda. Era ogenda kuliwulira. Si nsonga mbeera ki gy'olimu, ogenda kuliwulira mu buli ngeri. Era abamu ku baliva mu ntaana baligenda mu kusalirwa musango. Bawulira eddoboozi naye nga libasalira musango. Era bw'oliwulira leero, leero oluvannyuma lw'ekiseera ekinene, bwe muwulira eddoboozi lyange, temukakanyaza mitima gyammwe nga bwe mwakola mu biro eby'okusosonkereza. Era bantu mwe abapentekoote bwe mwekolamu ebibiina okusinziira ku biyiiye nate mu kufaanana ensi, nga mulina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga mwegaana amaanyi gaakwo, nga temunnazuukirira musango, kubanga eddoboozi lya Katonda eryogera gye muli kati okuyita mu kigambo lijja kubasalira omusango ku lunaku luli. Bobango olimu kirizo wechivu gumirize choka, edobozi ya katonda lika avira mutima guo enchaya alero. Nti olimu kiriza wachivu gumirize, osana wene nye, basajia mwe, abakazi, abalenzo baba wala, abatagobera Kristo. Edobozi ya katonda neliogera joli okuita mchigambo che, neliku gama antirekera ukolecho, osanyo okulekera uchikola. Kubango genda kuli ulira natoru na kuolumu, ilali nikusali romusango, toinza kuliega ana. Yogera joli kati, eraju kiranti, biku atiwa kulutambi.
And those who does riot and hears his voice will rise.
Eraba bakola obulungi ne bawulira eddoboozi lye, balizuukirira obutuukirivu, ekitiibwa, n'eggulu.
So you're going to hear the voice of God sometime.
Kale waliwo oluwulira eddoboozi lya Katonda. Oboli yao mchimpoze ncha ya lero, liyo gela mutima guo, ndio ino kuchuka okuva mkubo liyo kute, kumaweri Katonda. Katijukira, bajia kuata kulutambia doboze liyo gela liyo mutima guo, mguru. Ilalumu Yesu waliita, na bonna bali muntana, bonna, abalunji na babi, bali zukira. Ole doboze ino liyo limu lirikoma wotere vujoli, nti mu Phoenix, Arizona, kumachaga sande bwegati, omuwulizi lwe yabalu isawo, nga yogera kudobozi, na yogera jemuli. Nemba gamba mwabakazi muleke mviriza mwezi kule, mulekerao kwa mbala mongeri yobu gwenyufu. Nemba gamba mwabasajja, okulekerao okuli mboko, okufuweta sigara. Nemba gamba mwababulizi, okoma weri ekigambo cha Katonda. Mula bache ntegeza, echo chitufu. Edobozi lye tonoliga mbanti, chandive chitufu. Singa nalina kujanga Nikodemo, era nandigeze zako kutuka yo. Nalize jali, nembako wengenda wano mudungu, nengamba nti mukama Katonda nzuno, nchusaka akano, mumba mchikulacho, kumaweri ye chigambo. Wona wala banto terede na chigambo, kumawobo terede echo, kubanga wasingobu na fumulujegere, wewaba amanyi galuo. Era mbulamu bwo wonna w'ovudde ku kiragiro kya Katonda okuweereza obulombolombo awolujegere lwe lujja okutukira si nsonga oli munywevu otya mu bintu ebirala weenywereze ku mukono gwa Katonda ogutajjulukuka. Leka tusabe. Leero oluvannyuma lw'ebbanga eddene Mukama wagamba nti olyogera. Oliwandiika amateeka ago ku bipande by'emitima. Simanyi kiri mu maaso gange. Kimu kyokka kye mmanyi okukola kwe kutwala ekigambo kyo ne nkyanjuluza. Mazima kijja kunyikira wansi w'enjaza awamu. Nsaba Katonda. Nti oyogere na buli muto, buli muvubuka, omukadde, kyonna kyali. Yogera n'omutima gwange Mukama. Yogera n'emitima gy'abaweereza bano. Yogera n'emitima gy'ekibiina. Tusaba Kitaffe, nti leero tuwulire eddoboozi lyo. Era tumanyi nga bwe kyali mbiro bya Samwiri, okwolesebwa okw'olwatu kintu ekitasangika, era kwawuniikiriza abantu.
We have dreams and dreamers. We have
bwe kiri ne leero, tulina ebirooto n'abaloosi, tulina aboogera n'abavuunula, naye okwolesebwa okw'olwatu okujja n'ekigambo kya Mukama ne kugolola. Tusaba Kitaffe ow'omuggulu nti eddoboozi eryo eryali lyogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose ekkubo lya Mukama, kubanga tukkiriza nti Omwoyo Omutukuvu awa eddoboozi eryo nate leero nti mwetegekere okujja kwa Mukama. Era nga siri ya bulijjo, kubanga waliwo amaloboozi amalala mangi agagezako okulisa nnyalaza n'okulisaanyaawo, naye lya muwendo mu matu g'abo abaliwulira. Nsaba nti Omwoyo Omutukuvu kaakano akole omulimu mu mitima gyaffe ffenna. Era nga tukotese emitwe gyaffe, era nzikiriza n'emitima gyaffe tugikotese. Bw'oba olina w'omanyi w'ojeemye mu bulamu bwo, waliwo ekyawandiikibwa ky'omanyi ky'omanyi okuba nti enjigiriza ya Bayibuli gy'ogaanye okuteeka mu nkola, kubanga waliwo kwe kiva, eddoboozi lya Hollywood lyakuleetera okukola ekikontana. Awamu mmwe abaweereza mwinayo muzudde mu Bayibuli okubanga ge mazima gennyini, naye ng'okimanyi nti ekibiina kyo eky'eddiini kijja kugoba singa oyigiriza ekyo ate ng'okimanyi nti ge mazima ddala. Erimu abantu abatwala ebikyamu ne mutambulira mu bulamu obukyamu, mwe bataata ne bamaama abatagezaako kugolola baana bammwe, abatagezaako kubakuza bulungi. Oyinza okugezaako nga bw'osobola, naye era nga beeyongera kweyisanga nsi, naye leka kibe nti obateereddewo ekyokulabirako. Era bw'obanga ekyo si ky'okola, eddoboozi lya Katonda lyogera gy'oli nti tokikola. Era kati nga buli mutwe gukotekeddwa n'amaaso gonna nga gazibiriziddwa, era leka Katonda w'omu ggulu atunule munda mu mutima gw'omuntu oyo alumwa enjala, era azuule waali omukyamu, era n'omukono oguyimusiddwa eri Katonda ng'agamba nti, "Mukama, mazima ddala njayaanira eddoboozi lyo okunzigyamu obutakkiriza bwonna, n'ebintu byonna ebitakufaanana, onfuule ky'oyagala mbeere." Osobola okuyimusa emikono gyo nga bwo, "Mukama awa omukisa, Katonda akuwa omukisa." Kati Bayibuli yagamba, Yesu yagamba, era newankubadde waliwo amaloboozi gano amalala nti, "Naye omuntu bw'awulira eddoboozi lyange, mugoberere, ogenda kufuna ky'oyaayaanira." Mukama, obudde buweddeyo, naye Bayibuli yagamba nti bonna abakkiriza baabatizibwa. Nsaba Kitaffe ow'omu ggulu nti buli omu ku abo abawanise emikono gyabwe mu kwatula okw'amazima, ng'ekigambo kya Katonda kye basomye ne balaba nti babadde bakyamu, sirabye wadde ekitundu ku bo, si nze nnina okubalaba wabula ggwe alina okubalaba. Mukama, omanyi ekiruubirirwa n'ekigendererwa ebiri emabega w'omukono oguyimusiddwa. Leka okuva mu ssaawa eno yennyini bamalirire emitima gyabwe nti, "Okuva leero okweyongerayo nja kutwala ekigambo kya Katonda n'eddoboozi lya Katonda, mbigoberere omuwendo kagube nga gwenkanawa." Era teeka mu birowoozo byabwe nga bwe bagenda oluyimba lw'omutontomi nti, "Yesu asaanye yeetikke yekka omusaalaba ensi yonna egenda engalo nsa." Nedda, waliwo omusaalaba eri buli omu, waliwo omusaalaba ogwange.
"And this consecrated cross I'll bear until death shall set me free."
Era omusaalaba guno omutukuvu nja gwetikka okutuusa okufa lwe kulinsumulula. Era eddoboozi lya Katonda bwe lyogera nti, "Ndivaayo mu butuukirivu bwe, kubanga nagoberera eddoboozi lye, eddoboozi ery'ekigambo kye. Mbawaayo gy'oli kaakano, Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo." Kati nga tukotese emitwe gyaffe, nga bw'okola okwatula kwonna obweyamo obwo, neewuunyiza akalenzi akato akatudde wano nga kanyenya omutwe gwako. Era waliwo eddoboozi ery'ekkanisa, "Nze Mukama awonya endwadde zo zonna." Eryo ly'eddoboozi mu kkanisa. Era mwenna abeetaaga okuwonyezebwa nga mutambulira mulamu obulongoofu eri buli kigambo kya Katonda kye mumanyi nti kituufu, nga mwetaaga okuwonyezebwa, simanyi oba musobola okuyimusa emikono gyammwe. Muyimuse emikono gyammwe nti, "Mukama, neetaaga okuwonyezebwa." Kale, kati kuumira eddoboozi eryo mu mutima gwo, "Nze Mukama awonya endwadde zo zonna." Jjukira ekigambo bwe kyogerwa kiteekwa okutuukirira. Yesu yagamba Marko 12:2 nti, "Bw'oligamba olusozi luno nti sigulibwa, n'otabuusabuusa mu mutima gwo, naye n'okkiriza nti ky'oyogedde kinaakolebwa, kirikuweebwa." Kaakano, buli omu mu ngeri yo kati, koteka omutwe gwo oyatule, "Mukama, nzikiriza ekigambo kyo, mpulira eddoboozi lyo nga liŋŋamba nti ggwe omujjo leero n'emirembe gyonna. ŋŋenda kukkirira wansi nteeka emikono ku mwana ono, kubanga muto nnyo okutegeera ekigenda mu maaso. Mulenzi muto omulungi, ali myaka n'ekigera ng'ebya Joseph wange omuto." Era njagala mwenna mubeere mu kusaba nga musaba nti, "Mukama, mpulira eddoboozi lyo, nzikiriza." Kitaffe ow'omu ggulu, tuleeta ekibiina kino gy'oli olw'okuwonyezebwa kw'emibiri gyabwe. Era Mukama, wano waliwo omwana omuto obwedde asikiriza amaaso gange nga mbuulira obubaka.
Seeing a parent set there holding a little fellow.
nga ndaba omuzadde atudde wano ng'asitudde omuto ono. Okuyita mu kuwonya okwa sayansi, tewali ssuubi eri omulenzi ono omuto. Waliwo eddoboozi lya Katonda erifuga buli kintu. Era ng'ekkanisa eno yeegasse wamu okukola buli kiragiro kyonna kye mmanyi okukola, ebisigadde ebiri eri ggwe Kitaffe. Nzikirira wansi okussa emikono ku mwana oyo. Katonda Kitaffe, mu linnya lya Yesu Kristo, kino nkinenya. Leka amaanyi ga Katonda, okuwonya kwa Katonda, leka muye wabeerewo enjawulo ey'amaanyi mu ddakiika ettaano eziddako. Leka bonna ku lw'ekitiibwa kyo. Kitaffe ow'omuggulu, gwe wawa ekisuubizo. Kye kyokka kye mmanyi, gwe wawa ekisuubizo. Kikoleddwa nga bwe kyayogerwa nti singa olyogera eri luno, nange njogera eri buli sitaani w'endwadde oba okunyigirizibwa asibye ekibiina kino. Asibye abantu bano, buli mwoyo gw'obutakkiriza, njogera nti muve ku bantu mu linnya lya Yesu Kristo. Kati tumanyi nti kyawandiikibwa, era kati kyogeddwa, leka kikolebwe olw'ekitiibwa n'ettendo eri Katonda. Era kisabiddwa mu linnya lya Yesu Kristo. Kati mw'abasobola okukkiriza, era nga mukkiriza, kakibe ki ekibaawo, tekyetaagisa kumala kubaawo, kubanga ensigo ekusigiddwamu. Ekintu ekyo ekitono mu ggwe, eddoboozi eryo, bazadde b'omwana ono, si nsonga oba embeera y'omwana eri etya, mukkiriza nti ensigo ya Katonda egudde mu mitima gyammwe, nti omulenzi oyo ajja kutereera. Abasigadde nga bamusabiragana, buli omu ng'asabira munne, mukkiriza nti ensigo ya Katonda esse mu mutima gwo nti endwadde yange ewonye? Kale sala ey'okukkiriza ekusabiddwa, komerera enkonda eyo enywere. Era sitaani bw'agezangako, komawo butereevu nti bwe nayimirira mu kkanisa ey'aba Spain ku makyaga aga Sande, okusaba okw'okukkiriza kwansabirwa. Era Katonda yasuubiza okusaba okw'okukkiriza kulirokola omulwadde, ne Katonda ali muyimusa. Kiteekwa okutuukirira. Mukikkiriza, mugambe nti amiina. Mukama abawe omukisa. Kati nzizaayo olukuŋŋaana ery'owooluganda Rose, wano nsuubira owooluganda Joel Rose.